Xarici İşlər Naziri əlavə edib ki, biz İranda bir çoxları üçün birgə hər tərəfli fəaliyyət planının artıq kifayət qədər yaxşı olmadığını izah etdik. Onlar üçün birgə hər tərəfli fəaliyyət planından qalan yalnız ondan alınan dərslərdir. Şəxsən mən özüm də bu qənaətdəyəm. Əraqçı həmçinin yazıb ki, təfərrüatları müzakirə etmək məqsədi ilə ekspert danışıqları yaxın günlərdə başlayacaq. Bundan sonra biz qiymətləndirmə aparmaq üçün daha yaxşı vəziyyətdə olacağıq. İranın Xarici İşlər Naziri vurğulayıb, hazırda nikbinlik yalnız çox böyük ehtiyatla haqlı sayıla bilər. İran Xarici İşlər Naziri həmçinin Romada ABŞ ilə aparılan dolayı danışıqların əsas məqsədinin ölkənin milli maraqlarının təmin edilməsi olduğunu bildiribdir. İran Xarici İşlər Nazirliyi yaydığı bəyanatda bildirib ki, danışıqların bu raundunda İran və Amerikanın yüksək səviyyəli müzakirəçiləri danışıqların ümumi çərçivəsini müəyyən etməklə yanaşı, sanksiyaların ləğvi və nüvə məsələsi sahəsində bəzi mühüm mövzularla bağlı öz baxışlarını mübadilə ediblər. İran Xarici İşlər Nazirliyi bəyanatında əlavə edib, hər iki məsələ sanksiyaların effektiv ləğvi və İranın nüvə proqramının dinc mahiyyətinə dair etimadın yaradılması ilə bağlı qərar qəbul edilməsi, ekspert səviyyəsində daha dəqiq müzakirə və araşdırma tələb etdiyi üçün İran və ABŞ-nin texniki heyətlərinin bu həftənin çərşənbə günü aprelin 23-də Umman Xarici İşlər Nazirliyinin vasitəçiliyi ilə Maskatda iclas keçirməsi qərar alınıb. Bəyanatda deyilir ki, tərəflər dolayı danışıqların növbəti raundunu gələn şənbə aprelin 26-sında Maskatda davam etdirmək barədə razılığa gəliblər. Seyid Abbas Araqçının rəhbərliyi etdiyi İran heyəti ilə Steve Witkoffun başçılıq etdiyi Amerika heyəti arasında dolayı danışıqların ikinci raundu şənbə günü aprelin 19-unda Romada keçirilib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai də İran və ABŞ arasında dolayı danışıqların ikinci raundunun keçildiyi vaxt deyibdir ki, İran xalqına qarşı haqsız yerə tətbiq edilmiş zalım sanksiyaların ləğvi üçün aparılan danışıqlarla bağlı yolu tam ciddiyyət və xoş niyyətlə davam etməyə hazırıq. Əlbəttə, müzakirə etməyə hazır olduğumuz çərçivə ilə bağlı mövqeylərimiz tamamilə aydındır. İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyan da İran İslam Respublikası ilə ABŞ arasında aparılan dolayı danışıqlar barədə deyib, hökumət heç vaxt öz fəaliyyətini və səylərini diyaloq və danışıqlara bağlamayıb. Eyni zamanda, əgər sülh və əminəmanlığa nail ola bilsək, böyük nailiyyətlər əldə edəcəyik. İran İslam Respublikası hər zaman vurğulayıb ki, Amerika tərəfi ilə dolayı danışıqlar yalnız nüvə danışıqları ilə məhdudlaşacaq və sanksiyaların ləğvi məqsədi daşıyacaq. İranın nüvə proqramı son illərdə Daim Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nəzarət altında olub və agentliyin yoxlamaları və hesabatları onun dinc karakterini təsdiq edibdir. Son illərdə də Amerika rəsmiləri birgə hər tərəfli fəaliyyət planına və BMT qətnamələrinə məhəl qoymadan İrana qarşı sanksiyalar tətbiq ediblər. Əslində, danışıqların ən mühüm və əsas nəticəsi Ağ Evin Avropalı müttəfiqlərinin dəstəyi ilə davam etdirilən ABŞ-nin bir tərəfli sanksiyalarının ləğv olmalıdır. Nanotexnologiyasına əsaslanan məhsullar. Bugün də qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. Bizi dinləyin lütfən. Nanotexnologiyasına əsaslanan məhsullar müasir və qabaqcıl texnologiyalardan biridir və bir çox sənayedə geniş tətbiq sahələrinə malikdir. Bu məhsullar özlərinin xüsusiyyətləri və unikal funksiyaları sayəsində bir çox sahədə inqilab yaradıb. Nanokompozitlər, mexaniki, kimyəvi və istilik xüsusiyyətləri nano hissəciklərdən istifadə edilərək təkmilləşdirilmiş qarışıq materiallardır. Bu kompozitlər xüsusilə avtomobil, hava sahəsi və elektronika sahələrində istifadə olunur. Nanokompozitlər addi materiallarla müqayisədə daha yüksək müqavimət, daha yüngül çəki və daha uzun ömür təmin edə bilər. Nano örtüklər Nano ölçüsündə hazırlanmış və yüksək müqavimətə, cızıqlara, ləkələrə və çirklənmələrə qarşı xüsusi xüsusiyyətlərə malik materiallardır. Bu örtüklər xüsusilə avtomobil sənayesi, ev alətləri və sənaye avadanlıqları sahəsində tətbiq olunur. Nano örtüklər məhsulların xidmət müddətini əhəmiyyətli dərəcədə uzalda bilər və təmir və saxlanma xərclərini azaldar. Nanosensorlar ətraf mühitdəki dəyişiklikləri nano ölçüsündə müəyyən etməyə qadir olan alətlərdir. Bu sensorlar tibb, ətraf mühit, təhlükəsizlik və kənd təsərrüfatı sahələrində istifadə edilə bilər. Məsələn, nanosensorlar tez bir zamanda xəstəliklərin diaqnozunu qoymaq, su və hava keyfiyyətini izləmək və hətta sənaye çirkləndiricilərini müəyyənləşdirmək üçün istifadə edilə bilər. Nanotexnologiyasının ən vacib tətbiqlərindən biri, mikrobların və bakteriyaların artmasının qarşısını ala bilən antibakterial materialların istehsalıdır. Bu materiallar tibb avadanlıqları, geyim, sanitar məhsullar və xəstəxana avadanlıqları istehsalında istifadə olunur. Nano hissəciklərdən istifadə edərək səthləri və tibb avadanlıqlarını dezinfeksiya etmək higienik səviyyəni artırır və xəstəliklərin yayılma riskini azaldır. Nanomateriallar ağıllı paketlər yaratmaq üçün paketləmə sənayesində istifadə oluna bilər. Bu paketlər qida məhsullarının mühit amillərindən, məsələn, rütubət, hava, işıq və çirkləndiricilərdən qorumağa qadirdir. Həmçinin nano hissəciklərdən istifadə edərək qida məhsullarının pozulma əlamətlərini müəyyən etmək və izləmək üçün paketlər hazırlana bilər. Nanotexnologiyası geniş bir elmi və sənaye sahəsidir və müxtəlif sahələrdə xüsusi tətbiqlərə malik bir neçə əsas sahəni əhatə edir. Bu sahələr tədqiqatçılara nanotexnologiyasını dəqiq öyrənmək, inkişaf etdirmək və tətbiq etmək imkanı verir. Nanokimya, nano ölçüsündə kimyəvi reaksiyaların öyrənilməsinə aid sahədir. Bu sahə nano ölçüsündə kimyəvi dəyişiklikləri və xüsusi xüsusiyyətlərə malik yeni molekulların dizaynını araşdırır. Nanokimya, müxtəlif sənayelərdə istifadə olunan nano hissəciklər, nano kompozitlər və yeni materialların istehsalında mühüm rol oynayır. Eyni zamanda bu sahə xüsusilə dərman istehsalı və yeni dərmanların inkişafında tətbiq olunur. Nanobiotexnologiya, nanotexnologiyasının biologiya və tibb sahəsində tətbiqi ilə bağlıdır. Bu sahə xüsusilə hədəfli dərman çatdırılması, xəstəliklərin diaqnozu və yeni müalicə metodlarının inkişafı kimi müxtəlif sahələrdə istifadə olunur. Nanobiotexnologiya xüsusilə xərçəng və infeksion xəstəliklər kimi xüsusi xəstəliklərin müalicəsində əhəmiyyətli rol oynayır. Nano hissəciklərdən istifadə edərək dərmanları dəqiq şəkildə hədəf nöqtələrinə çatdırmaq və yan təsirləri azaltmaq mümkündür. Nano fizikası nano ölçüsündə materialların fiziki xüsusiyyətlərini araşdırır. Bu sahə xüsusilə elektronika, fotonika və maqnit sahələrində tətbiq olunur. Nano fizikasında elektrik keçiriciliyi, maqnit xüsusiyyətləri və materialların optik davranışları kimi xüsusiyyətlərin öyrənilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Aziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik.
Rabbana Rabbana
Mishkat
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan Mişkat verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Salam və salavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammedə.
Ya Rabbi salli alə Muhammed, Ya Rabbi salli aleyhi və alih. Ya Rabbi salli ala Muhammed, Ya Rabbi salli alayhi wa ali, Ya Rabbi salli ala Muhammed, Ya Rabbi salli alayhi wa ali, Ya Rabbi salli ala Muhammed, Ya Rabbi salli alayhi يا رب صل
اللهم صل على محمد وآل محمد
يا رب صل عليه
مؤمن ومسلمان bacı qardaşlarımız çox mənəvi anlar yaşanmaqdadır. Bu gözəl və mənəvi anlarda Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanının ərəfəsində birlikdə Qur'an-ı Kerimdən bir neçə mübarəkə ayənin təlavətini eşidirik.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tawwan wa karha.
وظلاله بالغدو
صدق الله العلي العظيم.
Bakının şer'i vaktiyle akşam azanı.
Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا محمد رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن حي على الفلاح.
أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه. وأن علي ولي الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر حول الله أقوتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله وصل على محمد وآل محمد الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر. سبحان ربي الأعلى بحمده، رب صل على محمد وآل محمد، يا ولي العافية أسأل. الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا
Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz, hamınızdan iltiması, duamız vardır. Tebriz Radyosu'ndan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Növbəti Mişkat verilişində Kur'an'ın Mübarike Casiye Suresinin 33. ayəsinin okunuşu, tercümesi ve tefsiriyle tanış olacaksınız. Allah Teala Mübarike Casiye Suresinin 33. ayesinde buyurur:
وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
Ve onlara ettikleri emelin pislikleri aşikar oldu ve lağa koydukları şey onların özlerini bürüdü.
مَعَ الْقُرْآنِ نَحْيَا فِي سَلَامٍ فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحسان. تسامت به الأرواح في أعلى مقامي.
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Hamınızdan iltiması, duamız vardır. Mübarəkə Casiyə surəsinin 33-cü ayəsinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi isə bu mübarəkə ayənin şərhinə keçirik. Bundan əvvəlki veriliş qiyaməti lağa qoyan madı dananların barəsində idi ki, belə demişlər, biz bilmirik qiyamət nədir və onun baş verməsini zənn etmirik. Bu ayə onlara cavab olaraq buyurur, qiyamət gəlib çatdıqda onların kitabları deməli, namı-i əməlləri əllərinə verilib, bütün etdikləri əməllərinin yazılıb, qeydə alınmasını görəcəklər və onun danılmaz bir həqiqət olmasını başa düşəcəklər. Sonra onların pis işləri gözləri qarşısında aşkar olub, işlərinin çirkinliyi göstərildiyi zaman başa düşəcəklər ki, lağa qoyduğu şeylər bugün onları yaxalayıb, ondan qaça bilməzlər.
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي
نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا
شكرا يا ربا
عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى
ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا
شكرا يا ربا
شكرا يا ربا.
Möminlər, Mübarəkə Casiyə surəsinin 33-cü ayəsindən bu dərsləri öyrənirik. Qiyamət insanın iş, əməlləri və onun nəticəsinin aşkar olunması gündür. İlahi qayda və təlimləri lağa qoymamalıyıq ki, bu kimi rəftar bir gün bizi yaxalayacaqdır.
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
آيات الله حمتني
غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي.
Mömin və müsəlman bacı qardaşlar, növbəti Mişkat verilişinə Mübarəkə Casiyə surəsinin 34-cü ayəsinin oxunuşu tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah Taala Mübarəkə Casiyə surəsinin 34-cü ayəsində buyurur:
وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ.
Və deyirlər, bu gününüzə rastlaşacağınızı unutduğunuz kimi, biz də bugün sizi unuturuq. Sizin yeriniz cəhənnəmdir, sizə köməkli edən yoxdur.
نجم سمانا قرآنا شمس هدانا قرآنا نجم سمانا قرآنا شمس هدانا قرآنا نجم سمانا آياتي روح صلاتي آياتي قرآنا قرآنا
مؤمن ve Müslüman bacı kardeşlerimiz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Casiyə surəsinin 34-cü ayəsində oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi isə bu mübarəkə ayənin şərhinə keçirik. Qur'an mədəniyyətində unutma əgər təbii şəkildə olarsa cəzası yoxdur. Çünki insan təbii şəkildə bir çox işləri unudar. Misal üçün, insan bəzən namaz qılmağı unudar. Lakin əgər unutma Allah əmrindən boyun qaçırma və ehtinasız olma və diqqət yetirməmək mənasını olsa cəzası var. Çünki əslində bu iş bir an unutma deyil, Allah əmrini unudub arxa çevirməkdir. Bəziləri qiyaməti danıb bu işə israr etmişlər. Bəziləri isə dildə yox, əməl məqamında qiyaməti unutmuşlar. Bu iki qrup əqidə və əməlləri ilə uyğun cəzalanıb, Allah da onlara elə davranacaq ki, sanki onları unudub, nəhayətsiz rəhmətindən məhrum etmişdir. Əlbəttə, rəhim və mehriban Allahın unudub, rəhmətindən məhrum etməsi insana çox çətin və əzab edicidir. Ayənin sonunda bəyan olunur ki, bu kimi insanların yeri cəhənnəmdir və orada onlar üçün heç köməkçi və yardımçı yoxdur.
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم عز هو للأبناء فخر هو للآباء عز هو للأبناء فخر هو للآباء سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız Mübarəkə Casiyə surəsinin 34-cü ayəsindən bax bu dərsləri öyrənmək olar. Hər kəs inam və davranışında qiyaməti unutsa, qiyamətdə onunla yaddan çıxmış və unudulmuş kimsələr kimi rəftar olunacaq və Allah onları öz başına buraxacaq. Mada inamlı olmaq kifayət deyil. Mömin insan hər halda mad və qiyaməti xatırlatmalıdır.
نور الباري يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سمانا شمس هدانا سر هوانا قرآنا نور الباري يغمر داري بر أماني في إيماني
نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا قرآن قرآن قرآن.
Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz, iltimas dua edirik İranistan Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Növbəti Mişkat verilişinə Mübarəkə Casiyə surəsinin 35-ci ayəsinin oxunuşu tərcüməsi və təfsiri ilə davam edirik. Allah Taala Mübarəkə Casiyə surəsinin 35-ci ayəsində buyurur:
Zalikum bi annakum ittakhadtum ayatillahi huzwan wa gharratkumul hayatud dunya falyawma la yukhrajun minha wa la hum yusta'tabun.
Bu ona görədir ki, Allahın ayələrini lağa qoydunuz. Dünya həyatı sizi tovladı. Bugün oradan nə çıxarlarlar və nə də ki, Allahdan razılıq, üz istəyə bilərlər.
İnnə həzəl Qur'anə yəhdi lilləti إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات لهم أجرا كبيرا.
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, İranistan Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan bizi dinləyirsiniz. Mişkat verilişi ilə qulluğunuzda Mübarəkə Casiyə surəsinin 35-ci ayəsinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi isə bu mübarəkə ayənin şərhinə keçirik. Bu ayə bundan əvvəlki mübarəkə ayələrin davamında deyir: Cəhənnəmlik olmağın kökü iki məsələdir. Biri dünyanın feilinə uyma, digəri isə Allah ayələrini lağa qoymaqdır. Əslində, dünyaya bağlılıq, ölümdən sonraki dünya və qiyamət məhkəməsinin inkar etməyə gətirib çıxarır ki, rahat xiyalla dünya həzlərinə və nəfs istəklərinə məşğul olsunlar. Qiyaməti unudanlar, Cəhənnəmin cəzasına dair xəbərdarlıq edən kəslərin qarşısında onları lağa qoyaraq demişlər, kimsə o dünyadan sizə xəbər gətirmişdir ki, siz bizi ondan qorxudursunuz? Hansı cənnət, hansı cəhənnəm, bunlar hamısı boş və əbəs vədlərdir. Ancaq bunları buraxın. Aydındır, bu kimi insanlar bu fikirlərlə tövbə və qayıdış ardınca deyillər. Və elə həmin halla dünyadan gedəcəklər, köçəcəklər. Onlar qiyamətdə cəhənnəm odundan qaça bilməyib, cəhənnəmdən qurtulmaq üçün də heç üzr bəhanələri yoxdur.
Estağfirullah əlləzi la ilahə illə huvəl hayyul qayyum. Estağfirullah əlləzi la ilahə illə huvəl hayyul qayyum. الجلال والإكرام وأتوب إليه ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه.
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, Mübarəkə Casiyə surəsinin 35-ci ayəsindən bu dərsləri öyrənirik. İnsanın pis aqibətinin əsas dəlil və kökü səbəbi dünyanın feilinə uyma və onun sərvət və qüdrətinə ürək bağlamaqdır. Allah höccəti bütün bəndələrinə tamamlayıb, bununla da üzr bahana yollarını onlara bağlamışdır ki, qiyamətdə biri deməsin, mən bilmirdim.
Subhanallahil-azimi və bihamdi. Subhanallahil-azimi və bihamdi. Və la havla və la quvvətə illə.
Aziz ve hürmetli dinleyiciler, Tebriz Radyosu'ndan canlı yayın Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Verilişin bu hissesinde Tebriz Radyosu'nun hürmetli eksperti Hüccetül İslam ve Müslümin Hacı Ağa Mehmet İsmail'in değerli söhbetlerini işittik.
Bismillahirrahmanirrahim. Kesen verilişte azizlerim, azizlerimizin hizmetlerine ki tarih çok mühüm idi. Tarih keçmişlerin təcrübeleri, müvəffəqiyyətləri, şikəsləridir. Ta bizə dərs ola gələcəkdə onları biz tekrar eləməyək ya tekrar eləyək. O işlər ki insanları müvəffəq eləyibdi, onları tekrar eləyək. O işlər ki insanları şikəstə çəkibdi, o işlərdən çəkinək və əncam verməyək. Tarix çox mühümmidir. Ona görə ərz olundu, tarixin bir para afətləri vardı. Əgər adam bu afətlərinə diqqət eləməsə, tarix adına çəbəsa qələt bir tarixlər adamın zihnində yer tuta və elə bilər ki, elə tarix budur və düzü budur. Tarixdə çox zatlar var ki, adam baxanda, diqqət eləyəndə görür ki, əslən, əsarəti ilə, əsli ilə çox-çox fasiləsi vardır. Alimlər buyururlar, həmişə tarixdə tarix yazanlar çoxu hakimiyyətə tərəf olarlar. Yəni, hakimiyyət hər kimisə olsa, nə cür desə, o cür tarixi bağlarlar. Biz baxırıq, görürük, Bəni Üməyyə zamanında, Bəni Abbas zamanında, Peyğəmbərdən nəql olunan, əimmədən nəql olunan hədisləri qadağan elədilər, yazmağını da, oxumaqlığını da. Bu bahanə ilə ki, Quranın sözləri ilə qarışar və Qurana hürməsizlik olar. Diqqət eləyəndə, əsli qəziyyə bu deyildi. Əsli qəziyyə budur ki, o hədislər oxunmasın, o sözlər deyilməsin. Xüsusilə Bəni Abbas zamanında, Bəni Üməyyə zamanında onlar ki, Həzrət Əli və Əhl-i Beyt dostları idi, onlarla tarixə baxanda çox pis rəftar eləyiblər. Mən baxırdım tarixə, Mütəvəkkilin iki dənə oğlu var idi, Mütəvəkkil Abbasinin iki oğlu var idi. Bunların müəllimləri İbn-i Sikkit Əhvazi idi. Çox alim, arif, filsuf bir adam idi. Çox tanınmış bir alim idi. Bunu gətmişdi, övladların uşaqlarına müəllim eləmişdi. Bunlara dərs dedi, yaxşı elm öyrətdi. Amma bir iddələr getdilər, şeytanlıq elədilər. Mütəvəkkilə dedilər ki, sən bir adamı gətirmisən uşaqlar və müəllim eləmisən ki, bu, Əhl-i Beyt tərəflərindəndir. Onları istəyənlərdəndir. Mütəvəkkil dedi, mən imtihan eləyəcəm. Bir günləri bir məclis qurdu. Tamam, vəzirləri, vəkilləri, dövlət başçılarının hamını yığdı. Dedi, çün uşaqlarıma bu qəşək dərs veribdi. Mən istəyirəm, bundan bir təşəkkürlük olsun. Mən istəyirəm bir bundan təşəkkür eləyəm. Ona görə sual elədi İbn-i Sikkit, uşaqlarımı nə qədər istəyirsən? Ərz elədi, mən uşaqlarımı çox istəyirəm. Öz uşaqlarım kimi və uşaqlarımdan da qabaq bilirəm. Dedi de görüm, mənim uşaqlarım sənin zihnində, sənin yanında çox-çox əzizdilər, hürmətlidilər, möhtərəmdilər. Ya Əli ibn Əbi Talibin uşaqları Həsən Hüseyn? Sualı elə yerdən verdi ki, çətin bir sualıdır. Amma İbn-i Sikkit şücaatlə dedi, düzdür sən uşaqların mənim yanımda çox hürmətlidirlər, əzizdirlər, çün xəlifənin uşaqlarıdırlar və gərək də mən onları ehtiram eləyəm. Amma Əlinin balaları, Həsən Hüseyn ki, heç Əlinin qulamı, qəmbəri mən sənin balalarınla dəyişmərəm. Həmin məclisdə dəstur verdi, gəldilər, İbn-i Siqqitin dilini boynunun köşündən çıxartdılar. Belə rəftar elirdilər. Bu cür işlər görürlər. Ona görə düz tarixi yazan qorxurdu. Hakimiyyətin qorxusundan gərək o cür deyən olurdu. Ona görə tarixlərimiz çox qarışıbdı. Hər yerdə olur, hər yerə diqqət eləsən, hansı ölkədə olsa, biləxərə hakimiyyətin nəzərinin xilafına bir zət yaza bilməzlər. Çünki yazsalar, hakimiyyət ona nəzarət olur və gərək cavab versin. Ona görə tarixlərdə gərək çox diqqət eləyək. Tarixlərə, məsələn, İslam tarixində gəldər, əfsanədən, nağıldan, mətəldən çox qatdılar və əsli tarixi qarışdırdılar, əsli tarixi heç elədilər. Bəhə belə ərz elədim ki, qadağan elədilər, mən elədilər ta hədislər deyilməsin, çün deyiləndə bilə xərəm, nə mənə vardı, bizim həm Qur'an və Əhl-i Beyt bizə bəyan eləmişdi. Peyğəmbərimiz son ləhzələrində, ömrünün son çağında vəsiyyətin əmən oldu. Bu məlumdur. Həm sünni qardaşlarımız, həm şiə qardaşlarımız, tamam kitablarda bu dənə hədisdir ki, yəni mütəvatir hədis, yəni hamı bunu nəql edibdir ki, buyurdu, inni tarikum fikum səqəleyn kitabəllah və etrəti mən gedirəm dünyadan, həyatımı dəyişirəm, sizə iki dənə ağır əmanət tərk edirəm, iki dənə ağır əmanət sizə tapşırıram. Onların biri kitabəllah, Allahın kitabı Qur'an-ı Kerimdir və itrəti, ey əhl-i beyti, biri də mənim əhl-i beytimdir. Yəni, onlar ki, mənə müntəzəbdilər. Lən yəftəriqa hətta yarıda ələyyəl hoz. Buyurdu, bunlar heç vaxtı ilə bir-birlərinə ayrılmazlar, ta qiyamət günüsən bahəmdilər. Amma biz düzgün tarixə mütaliləsək, əsli mənbələrə mütaliləsək, təəssüflərlə Peyğəmbərdən sonra əvvəlin iki gördülər, bu iki dənənin arasına ayrılıq saldılar. Bir iddələr deyirlər ki, xub, Qur'an bizə kifayət elər də, əhl-i beyt lazım deyil. Allah Qur'an'da hər zadı deyibdir, la rəbbim və la yabisin, la fi kitabın mubin, hər zad Qur'an'da vardır və bizə əhl-i beyt lazım deyil. Bir iddələr, yox, əhl-i beyt bizə lazımdır, Qur'an'da lazımdır. Ona görə bu ixtilaflar qabağa gəldi. Və ixtilaflar qabağa gələndə bu işlər bahis oldu ki, onlar ki, Qur'anı öz fikirləri ilə, öz dedikləri kimi təfsir elirdilər, daha da bunlara yer qalmadı gəlsinlər, əhl-i beyt deyən kimi olsun. Ona görə əhl-i beyt ilə düşmənlik elədilər və onları, siz baxsanız, biz şiələrin imamları hamısı hakimiyyətin və xəlifələrin vasitəsilə zəhərləniblər, ya zindanda, ya şəhid olublar, qılıncla başlarının kəsbini, İmam Hüseyni Kərbəlada şəhid elədilər, Həzrəti Əli İslami ibadət mihrabında qılıncladılar başını, ya o bir imamlarımız zəhrinlə şəhid elədilər. Niyə bu cür elədilər? Elə bunlar da tarix adamı diqqət eləsə, niyəsin bülər və tapa bülər. Bəs bu sözlərimiz bundan oldu ki, tarix çox mühümmidir və əhəmiyyətinə gərək diqqət eləyək. Məxsusən bizlər ki, adımız müsəlmandır, Peyğəmbər ümmətdir, gərək Peyğəmbərimizin tarixinə diqqət